Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal nedēļa paskrējusi vējs pārniem, daudz notikumu sportā un par to visu ne tikai stāstīsim jums šoreiz kā allažmēs. Es Mārtiņš Kļavnieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Vismaz vietējā sportā čempionu kronēšanas nedēļa esam noskaidrojuši Latvijas čempionus volejbolā. Esam tikuši pie Latvijas čempioniem arī hokejā. Par to mēs parunāsim, taču mūsu raidījuma lielā tēma šoreiz ir nedaudz cita, un tā ir šosejas riteņbraukšana, bet nerunāsim ar kādu no lielajiem dūžiem. Šoreiz runāsim ar vienu no Latvijas labākajiem jaunajiem šosejas riteņbraucējiem.
Jā, nedēļas topā tāds čempionu ražas laiks, un rezumēsim, kurš tad ko savā groziņā ir salasījis, tad savukārt lielajā intervijā ar šosejas riteņbraucēju Georgu Tjuminu parunāsim par nākotni vairāk, protams, arī par tagadni, bet viņš ir viens no daudz saulošākajiem Latvijas jaunajiem šosejas riteņbraucējiem, nesen parakstījis līgumu ar komandu, nu ko dēvē par tādu Eiropas jauno talantu kalvi, tur vislabākie apstākļi nodrošināti un viss nepieciešamais attīstībai. To viņš pats izstāstīs, bet pirms tam, protams, kā jau parasti, raidījumā sāksim ar iknedēļas topu.
Piespēle.
Šīs nedēļas topa pirmā pieturvieta. Latvijas hokeja izlase turpina gatavoties pasaules čempionātam un nu jau aizvadītas 4 no 8 plānotajām pārbaudes spēlēm. Tikko aiz muguras arī 2 pārbaudes cīņas pret Somiju, 1 uzvara ar 3-2 pamatlaikā un zaudējums ar 1-4 pamatlaikā, bet kā jau mēs sacījām arī pagājušajā nedēļā, rezultāti nav svarīgi, svarīgi parādītais sniegums. Pirmajā spēlē tas bija ļoti, ļoti tāds acītīkams, daudz sološs un patīkams. Nu, otrajā spēlē, kā arī hokejisti, ar kuriem esam runājis, ir atzinuši drusku varbūt tā spēka enerģijas pietrūka, lai tomēr 2 dienas pēc kārtas parādītu tieši tādu identisku līdzvērtīgu cīņu ar Somiem.
Kas arī droši vien ir ļoti labi saprotams, ņemot vērā, ka hokejistiem šobrīd ir smagi fiziskie treniņi, ir tieši šī fiziskās sagatavotības bāzes ielikšana, kas notiek šajā laikā un līdz ar to prasīt svaigumu 2 mačus pēc kārtas laikam nebūtu pārāk godīgi. Katrā ziņā, kā arī Harijs Vītoliņš pēc zaudējuma Somijai izteicās, beigās vairāk jau tu iemācies no tiem zaudējumiem, nevis uzvarām, jo zaudējumi parāda lietas, kas tev īsti nesanāk, kur varēja labāk, un tas jau ir svarīgākais šajās pārbaudes spēlēs. Ja būtu tikai uzvaras, tad, kas zina, varbūt pārāk sapriecātos, jo Latvijas sportā ir šī mainticība, ja tu uzvari pārbaudes spēlēs, vienalga kurā sporta veidā, ja tu uzvari pārbaudes spēlēs, tajā turnīrā, kam tu gatavojies, viss būs slikti, un otrādi, ja tu zaudē pārbaudes spēles, tad turnīrs varētu būt diezgan labs. Un arī šoreiz ir problēmas ar savainojumiem un problēmas ar tieši aizsargu līnijā. Ralfs Bergmanis iedzīvojies smadziņu satricinājumā pret viņu pirmajā mačā ļoti ass, nevajadzīgās spēka paņēmies pie apmales un viņam tātad smadziņu satricinājums, tāpat Roberts Mamčits un Sānis Smons guvuši savainojumus un tur arī Harijs Vītoliņš tā ļoti bažīgi izteicās par to, kādas varētu būt diagnozes no ārstiem. Pagaidām plašākas informācijas nav, bet no Smons un Mamčits varētu būt arī tādi pamatsastāva aizsargi, kas varētu spēlēt pasaules čempionātā, par Mamčitu šaubu nav. No Smons arī varētu spēlēt čempionātā un, protams, traumas nav labi, ir īpaši ņemot vērā, ka Kristiāns Rubīns turpina atlapt no traumas, Edvards Trālmaks turpina atlapt no traumas, cik gatavi viņi būs spēlēt, cik atlabuši viņi būs, ir ļoti daudz šo jautājumu zīmju un to paliek tikai vairāk, kas labi nav.
Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā čempionu ražas laiks ir noskaidrot vairāk čempioni Latvijā dažādos sporta veidos, tas pats hokejs. Latvijas atklātais hokeja čempionāts jeb Baltijas līga, tur Mogoeris U komanda triumfēja otro gadu pēc kārtas, šoreiz ar 4-1 sērijā pārspēja Zemgali LBTU. Ļoti saspringtas spēles, pilnīgi visas šajā sērijā, visas noslēdzās ar vienu vārdu starpību, izņemot pašu pirmo, kur ar 3-1 uzvarēja čempioni, nu jau tikko kronētā. Savukārt Latvijas volejbola čempionātā vīriešiem arī noskaidrots čempions, čempionu vienība, un tā ir neviens cita kā robežsardze Rīga.
Nu jā, ja mēs runājam par hokeju un paturpinām par hokeju, tad otro gadu pēc kārtas Giri Tankipāna padotie ir kļuvuši par Latvijas čempioniem atkal 5 spēlēs, un ja pirms pāris nedēļām mēs sūdzējāmies par lieliem rezultātiem pusfinālos, tad finālsērija bija tāda, kādai finālsērijai būtu jābūt. Maz rezultatīva, tad sīksta cīņa.
Pēc Zemgales LBTU pirmās uzvaras sērijā tas bija ceturtajā mačā, parunājos ar Jelgavnieku galveno treneru Artu Ābolu, nu, viņa rezumē bija apmēram tāds, ka abas šīs komandas ir vienādi apmācītas pēc tā, kā ir jāspēlē hokejs, kāda ir treneru filozofija abās komandās. Nu un, ja neviens nekļūdītos, tad šajā sērijā visas spēles beigtos ar rezultātu 0-0, bet Mogo tikpat kā vispār nekļūdījās šajā sērijā, tā sacīja Arts Ābols, nu, Zemgale kļūdījās vairāk. Tieši tāpēc arī tur veidojās tā atšķirība. Nu, protams, arī uzbrukums, jā. Ja pirmajās trijās spēlēs tu katrā gūsti pa vieniem vārtiem sērijā, nu, ir grūti uz kaut ko cerēt.
Bet, ja mēs tagad pārceļamies uz volejbola laukumiem un uz klasisko volejbolu, tad, kā jau minēja, tad robežsardze Rīga komanda kļuvusi par Latvijas čempioniem un kādreiz tik dominējusi komanda, 8 gadus nebija Latvijas čempioni, jo kādreiz šī komanda, to mēs pazinām kā Lāsi un vēl dažādos citos nosaukumos, bet šī komanda kādreiz dominēja Latvijas klubu volejbolā. Nu, tagad viņiem bija jāgaida kopš 2017. Gada savus nākamais čempionu tituls. Tas beidzot atnāca 5 spēlēs, finālsērijā tātad līdz 3 uzvarām, un attiecīgi visi 5 mači bija nepieciešami, un Raimonda Vildes vadītā komanda atkal ir Latvijas čempioni finālā, tātad viņi pieveica Ezerzemi Daugavpils universitāte. Tur lielu darbiņu izdarīja Toms Vanaks, Latvijas izlases volejbolists, atgriezies atpakaļ dzimtenē pēc vairāku gadu pauzes, viņš tad spēlēja ārzemēs, un 17 punkti izšķirošajā spēlē un arī atzīts par turnīru vērtīgāko spēlētāju jeb MVP. Jāsaka tā, pelnīt un finālsērijā uzvarēja tikai mājinieku komandas. Tātad Daugavpils klubs uzvarēja abās spēlēs savās mājās un robežsargi visas trīs spēles savā laukumā uzvarēja. Kārtējais atgādinājums tam, ka mājas spēļu priekšrocības ir ļoti, ļoti svarīgas.
Un nākamā vieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā – basketbols. Divi čempionu tituli izcīnīti proti Latvijas-Igaunijas basketbola līgā vīriešiem. VF Rīga triumfējas otro reizi komandas vēsturē un kļūs tikai par otro komandu. Vispār šīs līgas vēsturē, kas spējas izcīnīt divus titulus, nu, vēl vienu komandu ir Ukrainas Prometē, bet nu, šīs klubs vairs neeksistē, tāpēc jaunu čempionu titulu noteikti tai nebūs, bet VF Rīga noteikti ir izredzis vēl kādu titulu šajā līgā izcīnīt. Spēles laikā pret Rīgas Zeļiem finālmačā svētdien arī brīžam ļoti pārliecinošs rezultāts pārsvarā, bet beigās tomēr gan skatītājiem, gan jau arī pašiem spēlētājiem patīkamāk, ka viss izšķīrās pēdējās sekundēs un pašā galotnē.
Jā, tik tiešām, un ja mēs runājam par VF Rīga tituliem apvienotajā līgā, tad tas ir tikai otrais, jo kāpēc tikai? Jo šī komanda tomēr apvienotajā līgā ir spēlējusi ālaži ļoti pārliecinoši un arī svētdien pirms šī mača vēlreiz pārskrienot statistikai un par to runājot Latvijas radio sporta ziņās un arī raidījumā pusdiena. Es pat nedaudz nobrīnījos, ka VF līdz šim finālā bija spēlējuši 4 reizes un uzvarējuši tikai vienu no tām. Nu, tagad 5. Fināls un 2. Triumfs komandai, bet jā, kā jau teici, mačs izšķīrās būtībā pēdējās minūtēs un 88-82 triumfs VF komandai. Nu, noteikti tagad viss fokus un ambīcijas mēģināt izcīnīt Latvijas līgas titulu. Katrā ziņā Latvijas basketbola līgā izslēgšanas turnīrs solās būt aizraujošs, jo arī Valmiera, Ventspils, Ogre, tie paši Rīgas Zeļi. Visām komandām ir ambīcijas kā minimums cīnīties par godalgām un noteikti arī par ko vairāk. Nu, Liepājas komandai gan sezona ir noslēgusies, viņi ceturtfinālā jau zaudēja Valmieriešiem, bet katrā ziņā tas, ko es ar šo visu gribu teikt, vietējās līgas play-offi šogad varētu būt interesantākie pēdējos gados.
Pavisam noteikti un vēl viens čempionu tituls arī basketbolā, bet varbūt tāds garām paslīdējis, netika manāms, TTT Rīga basketbolists izcīnīja Latvijas čempionu titulu arī ap to laiku, kad notika Latvijas Igaunijas basketbola līgas fināla mačs drusku agrāk gan, bet nedēļa tā pati. Nu, jāsaka tā, ka iespējams, ka daudz nemaz nezin, ka tas notika, jo jau kuro gadu Latvijas sieviešu basketbola līga vai tie Latvijas klubi, kas cīnās Baltijas mērogā, nu ir kādi ir, arī TTT Rīgas spējas un budžets šajā sezonā bija krietni mazākas, līdz ar to ar 2-0 sērijā. TTT pārspēja Liepājnieces, kārtējas Latvijas čempioņu tituls, bet nu, droši vien, ka gandarījums jautājums, vai ir treneriem, spēlētājām un arī vispār kopumā klubu vadībai.
Jā, tas, protams, ir labs jautājums. Skaidrs, ka TTT ir atkāpies no tām pozīcijām, kur šī komanda bija vēl pirms pāris gadiem, kad Mārtiņš Gulbis tur bija galvenais treneris, kad komanda cīnījās Eiropas mēroga sacensībās. Skaidrs, ka Baltijas turnīri un arī vietējā līga, nu, tas ir tāds, laikam, mazs mierinājums uzvarēt šeit, jo nu, šīs komandas mērķiem tomēr būtu jābūt augstākiem, tālajošākiem, primāri jau ar spēlēšanu Eiropā un arī ar cīnīšanos par panākumiem Eiropas līmeņa turnīros.
Liekam punktu šīs nedēļas konkrētajai pieturvietai, dodamies pie noslēdzošās tur gan vairāk par sporta politiku.
Sporta raidījums piespēlē.
Noslēdzošā topa pieturvieta šonadēļ raidījumā ar sportu saistīts temats un daudz vairāk ar sporta politiku. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Aleksandrs Samoilovs nu jau vairāk nekā 9 mēnešus ir savā amatā. Dažādi viedokļi par to, kā viņam līdz šim ir veicies, izpildot šos ierēģiņu pienākumus, bet šonadēļ Latvijas radio aktualizēja tematu par to, ka Aleksandrs Samoilovs un viņa seja precīzāk ir Rīgā redzama uz dažādiem reklāmas plakātiem, uz autobusu aizmugurēm un arī tīmeklī tādos interesantos video rullīšos. Viņš reklamē autoriepes un tas ir tāds ļoti unikāls un vēl nebijis gadījums Latvijā, kad kāds valsts ierēdnis, valsts samatpersona piedalās šādā komerciālā darbībā tik ļoti publiski vismaz un kaut kas nebijis. Nu un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis pārbaudi vai tiešām tur viss ir likumīgi.
Un jā, un starp citu, knabi ir sācis pārbaudi tieši pēc tam, ka tu, Mārtiņ, izteici interesi par šo te jautājumu, vai šajā reklāmas stāstā viss ir tā, kā tam pienāktos būt. Protams, nebijusi situācija, valsts ierēģi tik tiešām pārsvarā nereklamējas. Dažādās reklāmās vai tas būtu mašīnu riepām vai kādam citam produktam, bet nu, jebkurā gadījumā interesants stāsts, un šis ir nu jau kārtējais skandāls, kas apvija Aleksandru Samoilovu viņa laikā izēm, un šķiet, ka tā trokšņa ir pārāk daudz tieši šādu publisku skandālu problēmu par reklāmām, tā nav pirmā reize. Iepriekš bija arī daudz diskusiju un ļoti daudz neapmierinātības sporta vidē par viņa došanos uz privātu pludmales volejbola nometni pagājušā gada rudenī, par to mēs arī runājām raidījumā piespēle. Laikā, kad tiek pieņemts valsts budžets, kad viņam būtu jācīnās par valsts sporta budžetu un par to, lai Federācijas Olimpiskā komiteja un tā tālāk būtu labāk finansētas. Tur ir daudz, daudz viskaut kā un ir tiešām daudz trokšņa, kas novērš uzmanību no tā galvenā. Un troksnis ir tieši ap šo vienu personu, ap Aleksandru Samoilovu. Ļoti cienu viņu kā pludmales volejbolistu, bet nu, šis izskatās amizanti, lai neteikt vairāk.
Bet tagad liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un dodamies pie lielās sarunas ar daudz sološo jauno Latvijas riteņbraucēju Georgu Tjuminu.
Piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums Piespēle, studijā Kallež, Mārtiņš Kļavnieks un Māris Bergs. Mēs te pagājušajā raidījumā sacījām, ka ziema nevēlas atkāpties no laikam, jo tagad beidzot ar joprojām stīvēšanos, bet tomēr būs atkāpusies, un tas nozīmē, ka droši vien daudziem beidzot tas prieks uzskāpt uz velosipēdu un izbraukt pirmos aplīšus.
Jā, vai tas būtu šosejas velosipēds vai arī kalna ritenis, tik un tā, katram savs, bet šajā raidījumā mēs runājam par šosejas riteņbraukšanu un klausītāji, to dzirdot, varbūt iedomājas, ka mūsu sarunu biedrs būs kāds no trim Latvijas labākajiem šosejas ritimbraucējiem, vai Toms Skujiņš, Kris Snēlans vai Emīls Liepiņš. Šos vīrus mēs noteikti aicināsim uz sarunu, bet šajā reizē mēs runāsim ar vienu no Latvijas labākajiem jaunajiem šosejas ritimbraucējiem.
Jā, pie mums ciemos šodien Georgs Ķumins. Sveiks, Georgi!
Sveiki!
Es nojaušu, ka tā ir tava pirmā radio intervija, vai ne?
Jā, šitā ir mana pirmā intervija.
Varbūt sāksim tad tā pavisam vienkārši. Skaidrs, ka mēs tevi nepazīstam, arī klausītāji tevi nepazīst, parasti sāk ar iepazīšanos. Kas tu īsti esi? Riteņbraukšanai mēs vēl pievērsīsimies, tātad riteņbraucējs, bet ārpus riteņbraukšanas. Kas tu esi? Skolēns es pieņemu, ko tu dari ikdienā, kā tu sev nodarbini ārpus riteņbraukšanas?
Nu jā, es esmu skolēns, man ir 17 gadi šogad paliks, un ārpus riteņbraukšanas es mācos salīdzinoši daudz un salīdzinoši vēl daudz spēlēju datorspēles un atbūšos. Izbaudu savu laiku Latvijā, kamēr esmu vēl te un arī vienkārši.
Pieņem kā attālinātās mācības?
Jā, es mācos attālināti, jo tas visvieglākais, kā sakombinēt ar visu sportu.
Cik bieži tu esi vispār Latvijā, jo arī tad, kad mēs šo sarunu norunājām, bija jātrāpa tādā diezgan konkrētā logā no līdz, kamēr tu esi?
Nu, šajā gadā es biju salīdzinoši maz Latvijā. Es teiktu, dēļ tā, ka esmu no savā jaunajā komandā. Man sanāca daudz laika pavadīt Spānijā, lai izdarītu visus treniņu plāns un dabūtu visus mērķus gatavs šai sezonai. Tā parasti Latvijā es esmu. Nu, šitas ir pirmais pilnais mēnesis, kad esmu Latvijā.
Un kas tev ir jāpaveic, ka tu esi Latvijā? Ko tu vēlies paveikt? Skaidrs, treniņi, velosipēds, tas viss ir pats par sevi, bet tādai varbūt labsajūtai vai kāds hobijs vai ar kādu jāsatiekas obligāti no ģimenes? Kas ir tas tavu darāmo darbu saraksts, kas tev obligāti ir jāpaveic, kad esi Latvijā?
Nav tāds riktīgi obligātais, bet es noteikti gribu pavadīt laiku ar saviem visiem ģimenes biedriem, piemēram, māsa, vecāki, un tīpaši vēl savu labāko draugu. Es pavadu ļoti daudz laika, kamēr esmu Latvijā, tā jo ka mēs abi esam kaut kur citur, tad nesatiekamies salīdzinoši bieži, bet šomēr es abiem paveicies, un es arī bieži vien dodos Latvijā, kad es esmu tieši pavadu laiku kartingā, jo es liels fans Formula 1, tāpēc vienmēr, kad Latvijā izbraucas maz nevis kartingu.
Kur tev mīļākā kartinga trasa Latvijā?
Es teiktu, Siguldā tur ir ļoti forši, ir, tā vismaz ir, kur esmu visbiežāk bijis.
Kā aizsākās tev patika pret kartingiem?
Grūti pateikt, un drīzāk to, kas skatījos Formula 1, man ļoti pašam patīk tā visas mašīnas, arī ne tikai Formula 1, un pašam gribējās bija šī izjusto sajūta, kā būtu apmēram plus mīnus formulā.
Tad tu droši vien ar nepacietību gaida pilngadību, un kad varēs iegūt tiesības, vai ne?
Nu, arī to gaida, jā.
Tu arī startēji komandā, kuras viens no lielākajiem, varētu teikt, laikam galvenais atbalstītājs, atbalsta arī pirmās formulas čempionu vienību.
Ne, mēs to nedrīkstam šeit nosaukt, bet nu liels enerģijas dzērienu ražotājs.
Jūs sapratāt, kuras virzos, jā, ne pērnā gada konstruktoru kausu ieguvējus, bet pilotu čempionu gan, noteikti arī par viņiem fano visvairāk, vai ne? Vai par citu komandu?
Nē, es noteikti fanoju par to komandas vairāk.
Maks Verstapens, tev patīk atbraucējs?
Jā, viņš mans mīļākais taisnība braucējs ir.
Kaut ko var paņemt savā ikdienai, varbūt no tā, kāds ir viņš kā personība, kā viņš izturas intervijās ārpus mašīnas?
Jā, es teiktu, ka no viņa personības var daudz ko paņemt, tīpaši sacīkstēs, jo viņš neņem vērā, ko citu domā par viņu, viņš ir tikai koncentrējis savu sportu veidu, kas viņam jādara un tas viss.
Par intervijām gan nevajag mācīties no mašīnas.
Tad tu arī mēģini iet tādā virzienā, ja, ka tev tās balsis vai kritiķi vai varbūt nievātāji no malas neklausīties tajos, bet iet savu ceļu.
Ja? Jā, tā lai būtu gatavs savu mērķim un koncentrēties tikai uz to.
Toms Skujiņš, mēs jau pieminējām, viens no Latvijas labākajiem riteņbraucējiem Parīzes olimpiskajās spēlēs 5. vieta grupas braucienā. Vienatnē atgādinam uzsveram, Tom joprojām priecājamies par tavu panākumu, bet
pusrata ties līdz bronzas medaļai.
Jā, bet Toms to, ka viņš būs profesionāls riteņbraucējs, saprat, nu, aptuveni tavā šī brīža vecumā, 16-17 gados, tā viņš ir sacījis intervijās. Vai tu šobrīd jau zini, ka tu vēlies būt profesionāls tieši riteņbraukšanā?
Es zinu, ka es vēlos būt profesionāls, bet ir vēl daudz, kas ir jāpanāca, lai būtu 100% profesionāls šajā sportā.
Bet tu esi iekļuvis vienā no pasaules labākajām junioru komandām ar skaidru ceļu līdz pat profesionālajai riteņbraukšanai, kur arī ir šī piramīdas virsotne un profesionālā komanda, kas startē pasaules tūrē. Varbūt pastāsti mazliet par šo ceļu, kā tu esi nokļuvis šajā vienā no vadošajām komandām pasaulē junioros.
Nu, šajā komandā es nebūtu ticis, man liekas, bez izlases palīdzības, jo kā es tiku kontaktā ar šito komandu, bija caur vienu sacīkstēm, kur izlase mūs aizveda. Man sāk kontaktēt šīs komandas skauts, un jau gadu pirms es varēju vispār braukt pa viņu, un tad pagājušajā gadā es izdarīju viņu programmu, un man bija ļaudas datu pieteikam labi, lai tiktu vēl uz izlases 10 cilvēkiem. un mums tur darīja pāris tests, labākos divus izvēlēs no tiem testiem.
Tātad pietiekam liela konkurence jāiztur, lai vispār tiktu?
Jā, saizinoši liela konkurence bija.
Ko vēl tur vērtē? Nu, tavs riteņbraukšanas spējas, nu, droši vien par tām viņi visu zina, bet tādā intervijā viens pret vienu, kad viņi tev piedāvā sadarbību līgumu, ko viņi vērtē, zina, ka Nacionālās hokeja līgas komandas vērtē personību, kādas raksturiezīmes vai iederēsies komandā, ko tev kāds jautājums uzdeva, ko vērtē?
Tur bija arī kaut kāda tamlīdzīga, tur bija visu kaut kāda mentālais stresa, kā laba stresa pavalka, visu kaut kāda tāda testi un arī bija tā, ka viens pret otru runā vienkārši pārbaudu kādu personīgu, un kā tu uzvedies ar viņiem, kā tu runājies, kā persona, un tie gan jau bija arī ļoti svarīgi, bet es domāju, ka vissvarīgākie bija visi testi, ko viņi darīja uz riteņu.
Mēģināsim šķetināt to stāstu no paša sākuma, kā tu nonāci līdz riteņbraukšanai, kas tevi uzlika uz velosipēdu un kā tu aizbrauci?
Uz velosipēdu es pat nezinu, kā es nonācu. Vienmēr no mazas vecuma es visu laiku braukāju, visu laiku ritenis man bija blakus, un uz riteņa sāku jau tā kā sacīkst mazākas braukāt, ir dēļ, es domāju, man kaimiņi. Jo viņam piederēja maza CS komanda, un kurš brauc tāds NTB sacīkst, un es sāku ar viņu braukāt visām tiem mazajām sacīkstēm, un tā līdz, kamēr es pārvācos uz Rīgu un sāku šosejā braukt, trenēties zem RRS pie Jāņa Krišloka.
Bet tie pirmie soļi kalnu riteņbraukšanā tātad CS pusē?
Jā, CS pusē.
Panākumu es saprotu, cik es skatījos Latvijas riteņbraukšanas federācijas mājaslapā, arī tev jau junior vecumā jauniešu gados ir pietiekami daudz, tepat Latvijas līmenī arī, protams, tu biji vai joprojām arī esi droši vien tāds sava vecuma perspektīvākais braucējs Latvijā, viens no perspektīvākajiem, daudzsološākajiem, kā tu vērtētu. Tu vienmēr biji pirmrinnieks
sacensībās? Es teiktu, ka jā, es vienmēr cīnies vismaz top 5 sliktākajā gadījumā, bet tā parasti pat top 3 visu laiku cīnies.
Arī sliktā dienā tomēr tu varēji uz top 5 tēmēt, ja?
Jā, es teiktu, ka kā sliktā dienā vienmēr uz top 5 mērķēju minimums.
Tālāk, kā tas attīstījās, vecāki ievēroja, ka tev ir ķēriens, treneri droši arī sacīja, ka, nu, redz, tomēr ir jāiet kaut kur tālāk, jāmeklē iespējas, varbūt federācija kaut kā palīdzēja tev virzīt uz skatu, kur tev vairāk ievēro, kā tas process notika. Nu, tā jau var pelnīt medaļas Latvijā un te arī palikt.
Man liekas, ka izlase arī gribēja labākus rezultātus, jo tie Latvijas rezultāti paliek Latvijā un viņi gribēja rezultātus ārpus arī dabūt Baltijas. Un tad mūsu tās pirmās sacīkstes bija Beļģijā, Austrijā. Tad arī tā, es domāju, arī viņi izlika mūsu ārpus Latvijas un dabījām tur rezultātus. Nu, ir bija šī atšķirība, tīpaši Beļģijā, piemēram, sodu var dabūt, ja nebrauc pa veloceļiem, to tādu pārsteigumu arī bijuši saprati izlasē. Mums to riktīgi stingri pateica, ka nevar braukt pa ceļiem, tikai pa veloceļiem. Un Austrijā nekas īpaši neatšķirās teikt no Latvijas. Kā tikai kalnaināks.
Kā ir vispār šajā te junioru līmenī, nu cik daudz jūs sportisti parasti piedalāties dažādu līmeņu sacensībās un kur varbūt ir tās pašas augstākā līmeņa sacensības, kur var startēt juniori?
Es domāju, ka junioros gan jau visaugstākais ir pasaules čempions vai Eiropas čempionāts un cik startē, es tikai esmu pats braucis šogad viens, tā kā laiks tur bija ap 130. Tās bija tādas lielās, bet tās labs liels skaitlis, teikt.
Riteņbraukšana tavuprāt ir grūts? Prasošs sporta veids ķermenim prātam, kā tu to raksturoji?
Es teiktu, ka jā, riteņbraukšanas 100% teikt, ka viens no prasošākajiem sporta veidiem, mentāli un fiziski, cik daudz brīvo laika jāpatērē, lai trenētos, visu laiku atjaunošanos, es teiktu, ka tas ir viens no grūtākajiem sporta veidiem.
Jo šeit arī mēs varam klausītājiem mazliet ieskicēt, ka, kad mēs vienojāmies par šo interviju, tavs vienīgais priekšnoteikums bija saruna lūdzu pēc 4 pēcpusdienā, jo tev ir jāizbrauc trenīču un tikai tad tu vari pievienoties mums uz šo sarunas ierakstu.
Jā.
Kāda ir tava diena viena? Nu, ieskacēji, cikos tu cēlies, ko tu dari, kādi un cik treniņi tev ir?
Nu, es cenšos ap 8 celties, tad paies brokasts un galvenais tad izbraukt dienas sākumā treniņu, uz vakarpusi jau pamācīties un brīvo laiku izbaudīt.
Kāds ir šis tavs treniņš šeit atrodoties Latvijā? Šeit nav Spānija, šeit ir augsts, bet kur tu brauc, cik daudz tu brauc šeit Latvijā esot?
Kā jau mēs te pieminējam, nesen pavisam arī ziema drusku atgriezās un sniedziņš uzsniga par pārsteigumu daudziem. Kā tev ir tā, ka tu vienā dienā brauc plus 10 grādos un nākamajā jau ir mīnus 1?
Nu, es teiktu, tas ir bija mentāli grūtāk saņemties Latvijā izbraukt to treniņu, tomēr, kad ir slapš vai augsts ārā ir. Visam ķermenim pataisno grūtāks viss treniņš ir, bet apjoms nemainās, jādara vienalga tas viss apjoms, bet tikai bišķi grūtāk ir viss.
Kāds ir šis apjoms? Varbūt var ieskicēt nedaudz.
Apjoms ap 20 stundas nedēļā apmēram.
Bet tas viss nāk no tavas komandas, tev ir konkrēts plāns droši vien, kam tu pieturies?
Jā, no man komandas treneri nāk.
Cik detalizēts ir tas plāns, ko viņi sūta? Vai viņi sūta, Georgi Lūdzu nobrauc tik kilometru vai tik stundu, vai tomēr viņi arī saka vai sūta veselīgs brokastis, labs miegs, tad treniņš un atgādina arī šīs nianses?
Nu, viņi atgādina vienmēr, ka vajag veselīgu miegu un brokastis, bet tā viņi parasti raksta vienkārši cik stundas un vai tur kāds intervāls ir jāizdara vai nav.
Bet tas noteikti viss nenotiek tā gluži uz tava goda prāta, nu viņi arī uzrauga, kamēr tu esi Latvijā, kā šis treniņu process notiek, pieņem.
Jā, pēc mēram katras nedēļas skatu pirmdien vai otrdien man uzraksta jau vai aprunājam, kāda nedēļa pagāja. Ja tur kaut kas bija nepareizi izdarīts, tad izrunājam, vai nākamajā reizē būtu pareizi un maksimāli efektīvi izdarīts.
Bet tad, kad tu esi Latvijā, tu trenējies viens, jā, es pareizi saprotu?
Lielākoties, jā.
Tas droši vien ir vēl viens ļoti grūtais aspekts. Ja tev kāds blakus ir, kas tev mudina, tad vēl tā. Bet ja tev vienam tas viss ir jādara, jāceļās, kā tu sacīji augstā laikā un vēl jābrauc, tas varētu būt dubult grūti.
Dažiem varbūt jā, bet man taisa, man liekas, tas vieglāk. Man kaut kā patīk ļoti vienam braukt, izbaudīt dabu, tu var mierīgi klusumā braukt, kaut kā tas vairāk patīk.
Taisnība. Tu brauc klusumā vai tu klausies kaut kā uziņās?
Kā kur reiz, dažreiz klausos, dažreiz ne.
Tev Latvijā šeit nav kādu treniņu biedru vai kāda komanda tāpat, kur tu agrāk trenējies, kur tu varētu pievienoties treniņos?
Ir. Man ir treniņu biedri, kuriem man patīk izbraukt, bet arī tai pašai komandai vēl pagājušajai var pievienoties treniņos, ja vēlos. Viņam vienmēr laipni aicina. Tā kā ir, ko Latvijā arī braukt kopā.
Kur var šīm tavas komandas sūtītajām prasībām atrast Latvijā piemērotus ceļus un treniņu vietas, kur tu varbūt visbiežāk esi redzams mašīnām garām braucot vai kurus ceļus tu neizvēlies nekad?
Es teiktu, īsti nav labi ceļu priekš visiem treniņu plāniem, jo tur intervāli vajadzīt kalns, bet Latvijā tas nav. Tad es daru parasti to taisnēs, bet es parasti braucu pie Pleskavas piķa un uz Mālpils šosejas ap to puses vairāk esmu parasti.
Pie Siguldas nav kaut kāds vismaz kāpumiņš? Un
ne, pie Siguldas ir kāpumiņš, bet viņi bišķīt pa īsi ir. Tad labāk ir izdarīt tā, lai visu laiku viens lēzums un darīt tos intervālus.
Tad, respektīvi, to kāpuma metru darbu tu nemaz Latvijā nevar paveikt.
Jā, Latvijā to nevar padarīt.
Kad tu dodies atkal uz ārzemēm, pieņem, ka atkal būs kārtējās treniņu nometnes?
Nu, es atkal uz ārzemēm lidošu 21. Bet es tā uz sacīkstēm viendienas būšu tikai divas dienas prom, bet tad maisi pilns ar sacīkstēm, kas gan jau Latvijā būšu baigi maz. Tur man būs pāris sacīksts un viena treniņu nometne.
Tas viss ar komandas pieņem?
Nē, arī ar izlasi būs. Man liekas, viens sacīksts būs.
Kā tu vispār vērtētu federācijas atbalstu un tavā izaugsmē, varbūt tālāko attīstības ceļu meklēšanā, cik tev federācija līdz šim ir bijusi liels palīgs, jo cik mēs no iekšienes, te zinām, saziņā ar federāciju, tad viņi ļoti veicina to, lai jaunie izsistos braukt, mēģināt.
Es teiktu, federācija bija liels atbalsts, tomēr nebūtu šajā komandā, man liekas, bez viņiem. Un ir īpaši šogad, kā cik daudz iespējas, cik daudz sacīksts ir jau saplānots šam gadam, es domāju, ka ļoti liels atbalsts viņi šogad ir ielikuši.
Kuras ir tādas, varbūt, vienas sacensības, kas tev visvairāk iet pie sirds? Tam nav jābūt konkrētām sacensībām, bet kas būtu tavs ideālās sacensības pēc reliefa, pēc apkārtnes, varbūt pēc laikapstākļiem, no kur tu justos vislabāk?
Man liekas, ka varbūt tas tikai pro līmenī vai junioros.
Kā tev labāk izvēlēt?
Pro līmenī, es domāju, nu, tas ir tas, kur mēs tevi pēc dažiem gadiem ceram ieraudzīt jau profesionālā līmenī.
Profesionālā līmenī, nu, tur jāizvēlās starp trījiem, vai ne? Starp Vueltu, starp Tour de France un starp Giro, bet junioros, piemēram?
Junioros es ceru, ka Eiropas čempis izskatās ļoti labs reliefs priekš manīm, nav pārāk kalnains un arī nav pārāk taisnis, ir sarežģīta trases teikt pietiekam priekš manīm. Un es domāju, ka tur ir ļoti labs reliefs, bet profos. Pēc laikapstākļiem un reliefa varētu būt Giro d'Italija pēc tiem lielajiem daudzdienām.
Varbūt pastāsti, kāda tipa braucējs to esi? Nu, mēs zinām, profesionālajā riteņbraukšanā, šausējas riteņbraukšanā tieši ir sprinteri, ir ļoti labi kalnos braucēji. Kāda tipa riteņbraucējs esi tu? Kur tu jūties visspēcīgākais tieši šajā savas karjeras posmā?
Precīzi es vēl nezinu, jo šī sezona vēl pašā sākumā ir, bet it kā es esmu vairāk uz kalnbraucēju pusi un ITT braucējs, tāds korfērtējuma braucējs kopumā.
Tu varētu būt tas, uz kā nākotnē, kādā komandā kāds arī strādātu uz rezultātu?
Nu, ja es turpinuši tā progresēt, tad jā, tas pilnībā iespējams arī.
Tas būtu nākamais pakāpiens Latvijas šosejas riteņbraukšanas vēsturē, jau, protams, visu cieņu arī tagadējiem braucējiem, bet katram no viņiem arī ir cita specialitāte, un, nu, diemžēl, lielajās tūrēs uz šiem vīriem pagaidām netiek strādāts uz rezultātu. Pagaidām, varbūt nākotnē.
Viņi tomēr ir tie palīgi un vējiet. tvērēju vai šķēlēju un tikai tad kāds vēlāk izvirzās priekšplānā un to labo vietu sasniedz, bet kā tu sevi kopumā raksturotu, kā braucēji to tu jau izstāstīji, arī par trasēm tu pastāstīji, bet cik daudz tev ir devis, tu par federāciju arī sacīji, bet cik daudz ir devis tas, ka ir šis lielais šobrīd tas trīnieks, ir Toms, ir Emīls un ir Krists, viņi nu liek runāt pasaulē par Latviju riteņbraukšanā tieši, vai tas kaut kā rezonē arī uz tevi, tev tas ir kaut kā palīdzējis, kāds tev ir kaut ko vaicājis par viņiem un varbūt atvērtāks par tevi bijis, tāpēc, ka tādi viņi trīs mums ir.
Noteikti viņi ir palīdzējuši, jo, kad tu redzi, ka tomēr kāds latvieci ir pro līmenī, tev ir ekstra motivācija, ka tas ir tomēr iespējams sasniegt. Un baigi neviens nav neko man prasījis par viņiem, bet noteikti zinām latviešu karoks, Latvijas izlases, kas pa Latviju brauc, noteikti zināmāks vairāk daļu viņiem trim.
Tāda zināma kvalitātes zīme ir latviešu šosejas riteņbraukšanā šobrīd pateicoties šiem trim kungiem.
Jā.
Kā tev šķiet, kur šobrīd ir šosejas riteņbraukšana, kur tā vispār atrodas? Nu, tu kā juniors, jaunietis, kurš tēmē uz profesionālo līmeni, nu bija tie doping skandālu laiki, Armstrong laiks, bija vēl dažādi citi laiki. Kas šobrīd ir šosejas riteņbraukšana? Tā aug, attīstās, stagnē, ir kaut kādu pārmaiņu priekšā, kā tu raksturot?
Man liekas, taisni tagad priekšā pārmaiņas vairs nav, es domāju, tagad vienkārši turpinās, kā tagad darīju, jo baigi grūti būtu tagad pārmaiņas atrast. Bet
nekāda tāda liela izrāviena vairs nevar veikt, jā?
Nu, man liekas, ka baigi nekāda liela nebija, jo 20. Gadā, man liekas, bija liels izrāviens tas, ka tagad tik daudz ēd daudz, tā kā braucot uzņem visu okhidrāciju, jo to uzzināju, cik tas daudz ietekmē. Kā tu vari, piemēram, daudz dienā nobraukt vai cik tev daudz spēks beigās ir, tas, man liekas, bija vislielākais pēdējais. Izrāviens riteņbraukšanā.
Tu esi redzējis to video, kur pa lodziņu padod pudeli un tad braucējs pieķerās tai rokai padevēja un tad mašīna viņu drusku vēl pavēlk uz priekšu.
Nu jā, ir redzēts tādu video daudz.
Viltības var izmantot? Tu arī izmanto kādas tādas viltības sacensību laikā?
Es baigi neesmu nekādas izmantojis, bet noteikti, ka var kaut kā jau izmantot tādas viltības, ka tu pavēlk mašīnu, ka tu esi atpalicis klāt, pievēl kaut ko tam līdzīgi un nepaman. Noteikti var, bet cerams, ka neizmanto pārāk bieži to.
Tu tomēr esi tāds, kurš iet pēc noteikumiem un nemeklē kaut kādus caurumus noteikumus, jā?
Nu jā, tas, kurš spēcīgākais, tas uzvar, man tā labāk patīk.
Galu galā arī diskvalifikācijas pelnīt arī nav tā labākā lieta, ko darīt.
Jā.
Vai tu seko līdzi kādam citam sportu veidam ārpus riteņbraukšanas, kas ir varbūt tos iecienītākais?
Es biju šī tikai hokejam varbūt sekoju, kad pa Latvijai pasaules čempis, bet tikai Formulai 1 vēl.
Formula 1 un hokejs. Es domāju, laba kombinācija tā ir. Kāda mīļākā komanda hokejā vai tikai Latvijas izlase?
Nu, es arī skatos bišķi, es teiktu, ka Oilers ir man mīļākā komanda.
Connors McDavids un Leons Draisaitls.
Jums ir par ko parunāt?
Pa pirmo formulu vairāk.
Bet tas ir droši vien, ka vajadzīgs arī. Nu, tu nevari visu laiku domāt par mācībām, par riteņbraukšanu un pagulēt. Droši vien, ka vajag kaut kādu atslodzi smadzenēm, kā datorspēles, kā kādas hokeja spēles, paskatīšanās. Tas droši vien es pieņemu, ka vairot tavu spēju pēc tam nākamajā treniņā būt produktīvam.
Jā, tad es tāds pārāk atslābis un par precīzāk koncentrēties arī savu mērķi.
Par šo profesionālo komandu, kurā tu esi nonācis, varbūt mazliet vairāk parunāsim. Kādas ir varbūt atšķirības, esot šādā augsta līmeņa komandā ar noteiktu piramīdu, tādā treniņu darbā un visā tajā, kā tiek strādās, nu salīdzinoši ar to, kā šeit uz vietas, jo skaidrs, ka tas līmenis tomēr ir pakāpe augstāks tur.
Ļoti atšķirīgs, teiktu, tas veids, kā tu trenējies. Man nekad nav bijuši intervāli ziemās vispār pirms šitā. Es nekad nebiju darījis. Un šitādu apjomu līdz, piemēram, pavasarim es arī nekad nebiju dabūjis. Latvijā pagājušajā gadā, man liekas, es dabūju kāds varbūt 3000 līdz šam laikam, man tagad jau tad būs 8000 km.
Tas ir 3,5 mēnešu laikā līdz apīra vidum.
Kāda ir konkurence pastāst, ar ko tu šajā komandā? Nu, tā ir komanda, protams, bet tomēr tie visi ir tavi konkurenti. No kādām valstīm, cik viņi varbūt spēcīgi, perspektīvi pārējie?
Vai varbūt arī vecāki par tevi?
Jā, ir arī vecāki, bet es teiktu, ka visi spēcīgi nav nevien tajā komandā vaļi. Mēs esam komandā 9 cilvēki.
Šī komanda ir tajā scenārijā, ko mēs te rakstījām ar Māri, nosauc par tādu Eiropas jauno riteņbraucēju talantu kalvi, tā to mēs varam nosaukt.
Jā, var. Tur ir no
savāds labākos talants un apmāci, ja?
Jā.
Bet tad tu saki, ka nīderlandiešu bēļi nav nemaz tik ļoti pārāk par tevi, bet jūs visi esat vienāds tīpri apmēram, ja?
Jā, es teiktu, ka katram ir savas spēcīgākās puses, bet kopumā mēs visi līdzīgi esam.
Šādā jauniešu komandā arī ir tā, ka uz kādu tiek strādāts un kāds ir tas, kurš velk līdzi to, uz kuru tiek strādāts?
Jā, noteikti ir arī tāds sacīks, kur arī mēs zinām, ka tas kalnā ir bišķīt stiprāks, tad mēs loģiski strādāsim uz to, jo viņš būs mūsu līders un cerēsim, ka viņš būs savā labākajā dienā un viņš dabūs savu labāko rezultātu.
Tas jau arī ir kaut kādā mērā sagatavotai lielajai profesionālajai riteņbraukšanai jau šajā vecumā iemācīt visu šīs lietas, jo šosejas riteņbraukšana nu, beigās ir komandu sports.
Jā, tas ir, es teiktu, ļoti labi sagatavos profiem. Es vēl neesmu braucis nevienu sacīkstu viņiem, tā kā redzēs, kā būs pirmies.
Vai tev kaut kas arī finansiāli viņiem ir jāmaksā, lai būtu šajā komandā, vai tomēr viņi tev uzaicina, un tad viņi tev visu nodrošina?
Varbūt tev arī algu maksā.
Varbūt.
Nē, man finansiāli nekas nav jāmaksā, jo viņi mani uzaicināja, un alga man arī nav. Jā, viss tur ir perfekti sagatavots, visi riteņi, drēbes, ķiveres, no visa ir sagatavots gan dzīvesvieta, lidmašīnas, viss apmaksā.
Tu arī savu velosipēdu vari izveidot nu, kaut kādā mērā pēc saviem ieskatiem, nezinu, pedāļi, sēdekļi, kaut kādas nianses, kas tev tieši patīk.
Baigi, nē, viss nāk no komandas, bet nu, tu vari tur mazas nianses, kā tev patīk, varbūt stūri bišķi platāk vai kaut kas tam līdzīgs, tad tādas mazas nianses var izdarīt.
Atstarotāju pielikt, piekrāsot, bet ja nopietni, tad vai tu juti nonākot šajā komandā, ka tas viņu tehniskais nodrošinājums tev dod kaut kādu izrāvienu izaugsmu, nu, ka varbūt ar savu iepriekšējo velospēdu tu nebrauc tik ātri, kā tagad var pabraukt ar jauno.
Es teiktu, ka baigi nav nekāda milzīga atšķība, jo tomēr tas velospēds, kas man bija pirms šitā, arī bija ļoti laba līmeņa, bet ir tomēr patīkams sajūt, ka nav jāuztrauc par mehāniskām ķibelēm tik daudz, jo
iepriekš tu pats skrūvēji vai kāds ne palīdzēji?
Es skrūvēju, arī pats varēju, bet arī parasti vedu pie mehāniķa, bet tagad to māram visu nodrošina rezervas detaļas, visu to nav jāuztrauc, ka kaut kas tur saplīsīs un jāgaida, cik ilgi līdz kamēr atnāk.
Tavuprāt, ritimbraucējiem ir svarīgi pārzināt tehniski savu velospēdu, nu, kad, ja vajag, var pats saskrūvēt, vai tas nav tik būtiski?
Es teiktu, ka ir jāpārzina tādu minimumu vismaz, ka tur kaut kāda varbūt ķēde jau tur pavāc ir, vai kasete ir nodilusi.
Tā, jā, iespriego ķēde nedaudz, jā.
Tā nav, tā nav tā, lai, ka sacīkstēs tur visai aiziet, pēkšņi sacīkstēs ķēde pārplīs vai kaut kas tam līdzīgs.
Es domāju, mēs esam iepazinuši Latvijas jauno riteņbraucēju Georgu Ķumina. Paldies, ka tu atnāci šodien šeit uz Latvijas radio raidījumu piespēli. Bija tiešām prieks un gods tevi iepazīt. Nu, es domāju, ka šī intervija ir tāds labs pamats nākotnē, jo man šķiet, ka mēs vēl citās intervijās atdzirdēsim kaut ko no tevis vēl tuvākajos un arī tālākajos gados.
Jā, nu pilnīgi noteikti un ceram jau pēc dažiem gadiem tevi ieraudzīt šīs pašas komandas piramīdas virsotnē, profesionālajā komandā pieaugušo līmenī. Nu, un droši vien jājautā. Vai tas ir tavs mērķis sasniegšot pieaugušo līmeni profesionāļus un braukt šajā vai varbūt kādā citā komandā jau profesionālajā tūrē?
Jā, šis ir mans mērķis būt tīpaši šajā komandā, būt protūrē ar viņiem.
Jā, un varbūt arī 2028. gada Olimpiskajās spēlēs Tomas Kuiņam un pārējiem vīriem sastādīt kompāniju grupas braucienā.
Tas būtu izcili, jā.
Novēlam, lai izdodas, paldies par šo sarunu un tiekamies jau kādu citu reizi.
Es paldies jums arī.
Paldies tev.
Piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums Piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Tādlūk saruna ar jauno daudzsološo Latvijas riteņbraucēju Georgu Ķuminu. Nu, vismaz man palika sajūta, ka mēs vēl tiksimies šādā vai citādā intervijas formātā un noteikti, ka runāsim jau par Georgu panākumiem. Drīz vien.
Jā, noteikti uz to arī ceram, ka šis jaunais riteņbraucējs spēs savu talantu junioru līmenī pārvērst labos rezultātos arī pieaugušo līmenī. Pašreiz Latvija šosejas riteņbraukšanas elitē ir plaši pārstāvēta, bet skaidrs, ka pēcticība ir nepieciešama un Tomam Skuiņam, Kristam Nēlandam, Emīlam Liepiņam ir vajadzīgi sakotāji un Georgs Ķumins varētu būt viens no tiem un tiešām ceram uz skaļiem panākumiem nākotnē. Mārtiņ, mēs ar tevi arī paši apspriedām, ka pirms pāris gadiem tobrīd vēl ļoti jaunais, īsti nevienam nezināmais Tomas Štolcermanis bija pie mums uz interviju. Un šogad, gada pašā sākumā, viņš pie mums bija jau kā pietiekami labi pazīstams latviešu autosportists, kurš brauc Formula 4 sacensībās. Tātad kaut ko līdzīgu novēlam arī Georgam Ķuminam nākotnē, lai nākamā intervija viņam šeit pie mums raidījumā piespēle būtu jau tādā labi zināma šosejas riteņbraucēja statusā.
Sākām jums paldies par klausīšanos arī šonedēļ un tiekamies jau pēc nedēļas. Visu labu!
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.